Un šobrīd tātad ir jauns rekords, kurš 5. gada, kad uz vienu iedzīvotāju, teiksim, katrs iedzīvotājs vismaz 7 reizes 12. Gadā ir bijis jāārsta. Protams,
šodien prezentējot ikgadējo veselības aprūpes statistikas datu krājumu, šādu pozitīvu ziņu žurnālistiem vēstīja slimību profilaks un kontrols centra vadītāja Inga Šmate. Viņa atgādināja, ka 2010. Gadā apmeklējumu skaits pie ģimenes ārsta un ārstiem speciālistiem bija spēja krities. Viens no iemesliem varēja būt krīze.
Mēs to arī skaidrojam ar to, ka daudzi cilvēki krīzes gados cietās, teiksim, negāja. Nu šobrīd jau tā vaina drusciņa ir pāraugusi, nu viņš vairs ciesties nevar. Tas 10. Gads drusciņa atspēlēs 12. Gadā.
Šmata norādīja, ka dati par 2010. Gadu rādīja kritumu saslimstībā ar sirds un asinsvadu slimībām un vēzi, taču visticamāk tas neatbilda patiesībai. Cilvēki vienkārši mazāk devās pie ārsta, paskaidroja Šmate.
Pozitīvā ziņa ir tāds, ka liels apjoms, nu, pārāk daudz šo asinsritas un onkoloģisko slimību pieauguma nav, bet nu, viņš arī nemazinās, jo vienkārši cilvēki negriezās un nediagnosticēja.
Tāpēc šobrīd arī vēl nemazinās hospitalizācijas gadījumu skaits. Šmate norāda, ka iespējams cilvēki tagad var vairāk apmeklēt ārstu, jo tu var atļauties. Iespējams vēl 2010. Gadā daļai iedzīvotāju arī Latspied ģimenes ārsta likās dārgi. Savukārt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša stāsta, ka pērnais gads iezīmējies ar mazāku ātrās palīdzības izsaukumu skaitu.
Ja iepriekšējie 3-4 gadi iezīmējās ar diezgan tādu pakāpenisku stabilu izsaukumu pieaugumu Latvijā kopumā, tad pagājušais gads ir pirmais, kurā ir panākts izsaukuma samazinājums, bet tieši uz sekundāro izsaukumu rēķina. Tātad tie ir tie izsaukumi, kur pēc būtības būtu bijis jāvēršās pie ģimenes ārsta vai ambulatorā līmenī jārisina sava problēma. Tie ir tādi vienkāršāki saslimšanu gadījumi, tās pašas ziemas sezonā vīrusu saslimšanas temperatūras, vai kādu kronisku slimību sāsinājumi, kas pēc būtības būtu bijis jārisina ambulatori.
Bukša skaidro, ka pērn ātrās palīdzības izsaukumu skaits samazinājies par aptuveni 10 000, jeb 6,7%. Iespējams līdzējus ģimenes ārstu, konsultatīvā tālruņa ieviešana un sabiedrības informēšana. Tiesa, šodien statistikas datu krājumu prezentācijā speciālisti arī runāja par datiem, kas skar mediķu skaitu. Statistikas dati vēsta, ka pēdējos gados ārstu skaits nav mazinājies. Šmati arī iezīmē pamanītu tendenci.
Toties varbūt, kas varētu uztraukt arī speciālistus un veselības aprūpes resursu plānotājus, ir tas, ka praktizējošie ārsti ļoti daudz pēc 65 gadu vecuma. Šeit ir pozitīvā ziņa, ka arī līdz 35 gadiem ir daudz.
Te gan jāpiebilst, ka ģimenes ārstiem situācija ir bēdīgāka. Maz ir jauno ārstu, kas būtu gatavi atvērt praksi tālākā pagastā, vēsta slimību profilaks un kontrols centra dati. Laura Dzērve, Latvijas Radio.